hyvää Helsinki Pride-viikkoa kaikille! Tässä minipodcastissa Väestöliiton psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskanen kertoo ajanmukaista tietoa sateenkaarevien perheiden ja parien tilanteesta Suomessa. Hän myös antaa sosiaalialan ja terveydenhuollon ja opetusalan ammattilaisille vinkkejä siihen, kuinka he voivat työssään huomioida paremmin sateenkaarevat perheet, parit, lapset ja nuoret. Kuulemme myös sateenkaarevien perheiden omia kokemuksia. Mun nimi on Sari Hälinen. Suomalaisissa sateenkaariperheissä arvioidaan elävän noin 10 000 lasta ja heistä ainakin 2 000 elää ydinperheen muotoisissa samaa sukupuolta olevien vanhempien perheissä. Yleinen asenneilmapiiri seksuaali- ja sukupuolivähemmistöjä kohtaan on muuttunut 2000-luvulla paljon myönteisemmäksi ja se on myös heijastunut entistä yhdenvertaisempana lainsäädäntönä. Naisparien oikeus hedelmöityshoitoihin astui voimaan vuonna 2007. Samaa sukupuolta olevien rekisteröityjen parien perheen sisäinen adoptio-oikeus tuli puolestaan vuonna 2009 ja tasa-arvoinen avioliittolaki vuonna 2017. Väestöliiton psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskanen. Eli Suomessa asuu siis aika paljon sateenkaarevia perheitä ja pareja.
Kyllä, perheet on moninaistuneet aika paljon viimeisten vuosikymmenten aikana Suomessa.
Onko sinulla jotenkin näkemystä siitä, että miten muissa Pohjoismaissa?
Siellä on tämmöinen samansuuntainen ilmiö näkynyt, kuten myös Länsi-Euroopassa, että sateenkaariperheistä on tullut näkyvämpiä sitä mukaan, kun tämä lainsäädäntö ja yhteiskunnallinen ilmapiiri on kehittynyt myönteisemmiksi heille.
Eli toisinaan kun kuulee, että kaiken näköisiä lakeja, pitääkö kaikkia näitä säädöksiä, jotenkin vaan niin kuin tehdä uusiksi ja niin kuin, että mikä tämä on tämä pointti, niin tämä on se pointti ilmeisesti. Eli tietyllä tavalla, kun me muokataan yhteiskunnan rakenteita myönteisimmäksi ja jotenkin niin kuin avataan asioita, niin myös perheet ikään kuin tulevat ulos kaapeistaan ja heillä on myös mahdollisuus jotenkin näkyä ihan eri tavalla.
Kyllä. Ja lainsäädännöllä, tasa-arvoisella lainsäädännöllä on hirveän suuri merkitys perheiden ja lasten hyvinvointiin. Että kenenkään lapsen etu ei ole se, että hänen vanhempansa tai hän itse elää tässä yhteiskunnassa eriarvoisessa asemassa lainsäädännöllisesti.
Nyt kun otit nuo lapset tuossa esille, niin monesti kuulee edelleen ehkä vielä jotenkin puhuttavan, tai ehkä se on enemmänkin semmoista vähän niin kuin huolipuhetta, kun puhutaan sateenkaariperheiden lapsista, että lähdetään aika nopeasti siihen semmoiseen, niin kuin, mutta eihän toi nyt ehkä kannata, kun kuitenkin kiusataan ja sitten aletaan sorsimaan. Mitä tutkimukset kertoo, että millainen merkitys sillä on, jos lähiperheessä, ydinperheessä, omassa perheessä on siis samaa sukupuolta olevia vanhempia. Onko sillä joku vaikutus lapseen?
Mm. No jos mä ensin aloitan tästä kiusaamisasiasta, että se on ihan mahdollista, että lapsi joutuu kiusatuksi, jos hän on sateenkaariperheessä. Mutta se ei ole mitenkään välttämätöntä tai vääjäämätöntä. Eli tässä suomalaistutkimuksessa Kia Aarnion ja Väestöliiton tutkimuksessa suomalaisista sateenkaariperheistä, mikä on vasta julkaistu, niin suurin osa lapsista, ketä tässä tutkimuksessa oli mukana, niin ei ollut huolissaan ympäristön suhtautumisesta heihin tai heidän perheeseen, mikä on tietenkin hirveän niin kuin rohkaiseva ja hyvä tulos. Tässä yhteiskunnallisessa keskustelussa mä oon joskus kuullut, että että lapsi joutuu kiusatuksi, on argumentti sitä vastaan, että sateenkaariperheiden oikeudet eivät etenisi, mikä on aika erikoinen ajatus, koska kiusatuksi voi joutua hyvin monenlaisista syistä, jos sun vanhemmat on uskovaisia, jos sun vanhemmat on köyhiä, jos sun vanhemmat on eronneita, ylipainoisia. Ja kaikissa näissä muissa asioissa meillä on taipumusta ajatella, että se kiusaaminen ei ole kiusatun tai kiusatun perheen vastuulla, vaan se on ympäristön vastuulla. Eli kiusaaja on vastuussa kiusaamisesta ja siihen pitää puuttua. Ja silloin, kun yhteiskunnallisesti perheiden asema ei ole tasa-arvoinen, tässä on menty paljon eteenpäin, mutta ei olla vieläkään ihan maalissa, niin siinä on tavallaan, kun on tämmöistä kahden kerroksen väkeä perheissä, niin se jollain lailla jopa on siunaus sille, että te olette vähän huonompia tai erilaisia. Tai, tämmöisen niin kuin kiusaamisen kitkemisessä tämmöisellä yhdenvertaisella lainsäädännöllä on musta tärkeä merkitys. Ja sitten toinen kysymys oli, sä kysyit, että mikä merkitys sillä, jos on samaa sukupuolta olevia vanhempia, niin se on aika tavallinen huoli, että missä on se miehen malli sitten. Mm. Nämä tutkimukset viittaa siihen, että sillä ei ole niin kuin lasten hyvinvointiin vaikutusta. Eli sateenkaariperheiden lapset voi yhtä hyvin, heillä ei ole eroa verrattuna muihin lapsiin esimerkiksi tyytyväisyydessä elämään, sosiaalisissa taidoissa, mielenterveydessä, oppimistaidoissa tai sitten sukupuoli-identiteetin tai seksuaalisen identiteetin kehityksessä, vaikka siellä on kaksi samaa sukupuolta olevaa vanhempaa. Eli lapsella on taipumus löytää näitä roolimalleja ympäröivästä yhteiskunnasta ja lähipiiristä, eri ihmisistä. Et se on asia, mistä mä en sillä tavalla olisi huolissani. Yhtä hyvin me voidaan kysyä, että onko kaikki roolimallit sellaisia, mitä me halutaan niin kuin välittää myöskin. Mutta se voi olla myös semmoinen menetys tai suru, että jos lapsi kasvaa isättä. Ja sekin on sellainen asia, missä niin kuin on vanhempien kauhean tärkeä kuulla sitä lapsen kokemusta. Ja olla niin kuin avoimesti lapsen käytettävissä siitä aiheesta keskusteluun ja myös sen surun mahdollisesti vastaanottamiseen. Et osa sateenkaariperheiden lapsista voi kokea, että heiltä puuttuu jotakin. Heidän perhe on erilainen. Mutta jotkut eivät koe. Jotkut kokee, että se heidän perhe on täydellinen sellaisena kuin se on, tai riittävän hyvä sellaisena kuin se on. Ja heistä on ihan absurdi tämä yhteiskunnallinen keskustelu, että heidän perheeseen pitäisi repästä jostain joku miehen malli, kun siellä on ne rakastavat vanhemmat, keihin se lapsi on kiintynyt. Ja ketkä on maailman tärkeimmät vanhemmat juuri tälle yksilölle. Sekin on mielenkiintoinen tutkimustulos, että vaikka lapsi varttuisi homo vanhempien perheessä, niin hänestä ei tule todennäköisemmin homo. Eli tämmöinen mallioppiminen ei näyttäisi olevan keskeistä seksuaalisen suuntautuneisuuden kehittymisessä. Ja nyt kun mä puhun näistä tutkimuksista ja lasten hyvinvoinnista, parisuhteiden hyvinvoinnista, niin mä en puhu mistään yksittäisestä tutkimuksesta, vaan mä puhun jotenkin tällaisesta tieteellisestä konsensuksesta, eli niin kuin mielipiteestä pohjautuen kaikkeen tutkimukseen, mikä tästä aiheesta on tehty. Ja se tutkimus osoittaa samaan suuntaan. Eli lasten hyvinvointi on hyvin niin kuin samannäköistä homo- ja heteroperheissä. Ja suomalainen tutkimus toistaa tätä kansainvälisen tutkimuksen linjaa. Ja sitten on siis tutkimusta aika paljon samaa sukupuolta olevien vanhempien perhesuhteesta. Ihan sellaista, missä sikiöajasta seurataan siihen asti, että se lapsi on aikuinen. Sitä lapsen kehitystä. Ja on myös sellaisia tuloksia, että lapset vois paremmin homo- ja lesboperheissä, mutta mä liitän sen siihen, että näissä joissain pitkissä seurantatutkimuksissa on aika koulutettuja vanhempia. Mm. Kun sateenkaariperheissä usein lapset syntyy pitkällisen suunnittelun tuloksena, niin silloin näihin tutkimuksiinkin valikoituu ihmisiä, joilla on pitkäjänteistä suunnittelua, tämmöistä kykyä suunnitella asioita, pitkiä ihmissuhteita, resursseja suunnitella, eli tämmöisiä niin kuin vakaita ja turvallisia perheoloja, ja se selittää sitä, että miksi jossain tutkimuksessa itse asiassa näyttää, että samaa sukupuolta olevien vanhempien lapset voi paremmin. Sitten on yksi tällainen tutkimus, mitä on aika laajalti siteerattu tälleen niin kuin, keskustelussa, kun on vastustettu sateenkaariperheiden oikeuksia. Tämä tutkija itse kuitenkin sanoo, että sitä tutkimustulosta ei voi käyttää näin, koska siinä on määritelty homoseksuaalisuus niin, että vanhemmalla on ollut joskus lapsen elinaikana seksisuhteita omaan sukupuoleen. Eli siinä tutkimusotoksessa on hirveän paljon semmoisia lyhyitä vaihtuvia ihmissuhteita. Ja tämmöinen niin kuin ihmissuhteiden vaihtuvuus tai sekavuus on yleisestikin lapsen kehitykselle, turvalliselle kasvulle voi olla, niin kuin, tämmöinen voi olla haaste.
Mm.
Eli tämä niin kuin perhesuhteiden pysyvyys ja laatu on keskeisempi tekijä kuin se vanhempien sukupuoli tai seksuaalinen suuntautuneisuus. Se on ihan selkeä johtopäätös näistä tutkimuksista.
Vau, wow. Sieltähän lähti jo selvästi. Niin kuin, tämä on faktaa. Ja tätä me ei tietyllä tavalla tällä hetkellä me emme voi vastustaa, koska se on tutkittua tietoa.
Mm. Mm. Joo, ja se on jännittävää, että sitten vaikka juuri tällaisissa niin kuin naisparien perheissä, niin että kun tämmöisessä psykologisessa niin kuin kehityspsykologiassa on ajateltu, että äiti on se, joka antaa turvaa ja johon se lapsi voi olla niin kuin symbioottisesti kiinnittynyt varhaisvaiheessa, ja sitten isä on perinteisesti se, joka auttaa lasta niin kuin menemään maailmaan ja irti ja kehittämään omaa identiteettiä, olemaan jotenkin erillinen äidistä. Mutta sateenkaariperheessä tapahtuu ihan samaa, että lapsi hakee vanhemmistaan näitä toimintoja. Että sateenkaariperheessä ne vaikka kahden äidin roolit saattaa olla erilaiset, tai kahden isän roolit saattaa olla erilaiset.
Mutta eikö se ole vähän niin kuin kaikessa? Kaikessahan meillä on vähän erilaisia rooleja myöskin. Että onko sitten jokin asia sitten erityisen maskuliinista tai feminiinistä, niin ehkä meidän pitäisi niin kuin enemmänkin alkaa haastamaan niin kuin kaikkea tuota. Ehkä meidän täytyy päästä sieltä 50-lukulaisittain sieltä keittiöstä pois ja sieltä lampunvaihdosta ja jotenkin niin kuin kaikesta tämmöisestä. Mutta sukupuolesta sen verran seuraavassa on erään sateenkaariperheen kokemus siitä, että myös sukupuolella voi olla paljonkin merkitystä.
Mä koen, että kahden äidin perheessä se, jonka äitiyden kokemusta tai äidiksi kasvamista ei oteta tarpeeksi huomioon neuvolassa, on se äiti, joka ei ole synnyttänyt. Ja mä toivoisin tähän muutosta. Meidän on kummankin täytynyt kasvaa äidiksi lapsemme syntymän myötä, mutta vain toinen meistä sai tukea siihen neuvolasta.
On jonkin verran puhetta vähemmistöstressistä. Mitä se Lotta Heiskanen tarkoittaa?
No, vähemmistöstressillä tarkoitetaan siis sitä ylimääräistä stressiä, mikä syntyy siitä, että ihminen kuuluu vähemmistöön. Ja vähemmistöön kuulumisella on niin kuin, joutuu semmoisen kielteisen suhtautumisen kohteeksi. Altistuu ennakkoluuloille ja siis syrjinnälle. Ja se on ehkä selkeiten sellainen sateenkaariperheiden kokemuksia niin kuin erottava tekijä muista perheistä. Ja sateenkaaripareja erottava tekijä. Että sateenkaariparitkin on hirveän monessa suhteessa niin kuin samankaltaisia kuin muut parit. Parisuhde tyytyväisyydessä, suhteiden kestossa, siinä miksi mennään yhteen, minkälaisten vaiheiden kautta mennään parisuhteeseen. Mutta sitten se niin kuin ympäristö sille suhteelle on hyvin erilainen. Eli voi olla, että ihmiset kohtaa ympäristöltä niin kuin tukea ja hyväksyntää, mutta ne kohtaa myös halveksuntaa, väheksyntää, vastustusta. Ja jopa ihan läheiset ihmiset voi suhtautua kielteisesti ihan tuoden sellaista, että te ette ole oikea perhe, tämän kaltaisia asenteita. Ja tämä vähemmistöstressi on silleen tärkeä asia, että stressin kautta välittyy ihmiselle monia negatiivisia asioita. Niin kuin suurempi stressi merkitsee suurempaa sairastumisriskiä fyysisesti ja psyykkisesti. Eli siinä mielessä olisi tärkeää huolehtia, että et vähemmistöihin kuuluvia perheitä suojataan ylimääräiseltä stressiltä. Ja siihen stressiin voi liittyä myös se, että et silloinkin kun on tämmöistä tuen tarvetta ja esimerkiksi kouluterveydenhoitajalta lapsi tarvitsisi tukea huoliinsa, niin hän ei uskalla sinne hakeutua. Eli vähemmistöihin kuuluvat perheet saattaa vähemmän hakeutua palvelujen piiriin silloin, kun he niitä tarvitsisivat. Vähemmistöstressi voi ilmetä sillä tavalla, että Et lapsi voi joutua esimerkiksi kiusallisesti selittelemään omaa perhetilannetta, voi joutua pelkään jopa oman vanhempansa turvallisuuden puolesta, sellaistakin on ihan väkivallalle altistumista, halventavaa kielen käyttöä, kiusaamista, syrjintää. Voi olla haavoittavia kokemuksia siitä, että esimerkiksi isovanhemmat ei tunnusta lasta oikeaksi lapsen lapsekseen. Ja mä ajattelen, että tämä vähemmistöstressi on suurin sellainen yksittäinen sukupuoli- ja seksuaalivähemmistöjen hyvinvointiin heikentävä tekijä. Ja se ei liity niin kuin seksuaalivähemmistöihin tai niin kuin sukupuolen moninaisuuteen sinänsä, vaan enemmänkin siihen niin kuin ympäristön suhtautumiseen ja miten niin kuin ympäristö voi ottaa nämä ihmiset kunnioittavasti vastaan. Et kaikessa tämmöisessä terveydenhuollon työssä kouluissa olisi kauhean tärkeää, että sitä stressiä pyrittäisiin lievittämään. Ja me puhuttiin aikaisemmin tämmöisestä hyvästä ammatillisesta kohtaamisesta, mitä se tarkoittaa. Niin ne on ihan niitä pieniä asioita, mitä voi tehdä sen stressin lievittämiseksi. Noihän on stressaavia tilanteita. Ihan sä meet johonkin tai tuonne neuvolan terveydenhoitajalle ja sit sä et ikään kuin olekaan se äiti. Tai sä et tuu mitenkään huomioiduksi vanhempana. Niin sehän on stressaava tilanne. Et perheet ei kaipaa semmoista ekstra stressiä. Lasten korvatulehduskierteet, kurahousujen pukemiset. Tämän, niin kuin, tavalliset vanhemmuuden haasteet ovat riittävän stressaavia. Joo. Itsessään. et semmoisia bonuspunnuksia ei varmaan kukaan kaipaa.
Kyllä, ihan varmasti. Ja sitten kuitenkin pohtii siis sitä, että kuinka iso merkitys kuitenkin sillä ympäristöllä jotenkin juuri on. Että saanko mä näkyä, saanko mä tulla nähdyksi, saanko mä jotenkin niin kuin toteuttaa itseäni ja olla niin kuin täysin tasavertainen yhteiskunnan jäsen, jotenkin perheessä oleva vanhempi, lapselleni niin kuin se luotettava ja tärkeä vanhempi. Huomasin pohtivani sitä, kun puhuit vaikka tuosta, että nuoret, jotka ei ehkä uskalla mennä niin kuin käymään terveydenhoitajalla esimerkiksi tai muuta vastaavaa, niin jos puhutaan vaikka nuorista hetki, jolle voi olla niin kuin äärimmäisen tärkeää löytää esimerkiksi sieltä kouluyhteisöstä ihminen tai nuorisopalveluista semmoinen ihminen, jolle semmoinen luottoaikuinen tietyllä tavalla, niin voiko tätä jotenkin vaikka edesauttaa, että voiko laittaa vaikka jonkun sateenkaarilipun oman työhuoneensa ulkopuolelta, onko tämä jotenkin luomaan semmoista niin kuin ilmapiiriä, missä voi ottaa myös asioita puheeksi ja tulee se olo silleen, että okei, että tämä on myös asia, joka on olemassa meille kaikille.
Mä ajattelen, että on hirveän tärkeä asia, minkä sä sanot, että jotenkin sen viestiminen näissä materiaaleissa ja niin kuin puheissa, jos nyt on opettaja tai terveydenhoitaja, että tätä sukupuolen ja seksuaalisuuden moninaisuutta on olemassa. Ja että se on niin kuin normaalia elämän kirjoa, ihmisyyden kirjoa. Tämä on aina ollut, sitä tulee aina olemaan. Ja aikuisilla on tärkeä rooli lasten parissa toimivilla aikuisilla, että he voi mallintaa sitä kunnioittavaa kohtaamista.
Ja tuossa kun otit jotenkin mun mielestä tosi jotenkin pysäyttäviä kokemuksia tähän vähemmistöstressiin liittyen, että voiko sitten esimerkiksi sateenkaarien perheiden ja miksei myös pariskuntien kanssa työtä tekevät ottaa tämän asian puheeksi. En mä tiedä, ehkä varmaan vähemmistöstressi voi olla aika vaikea sana myös, mutta että minkä neuvoa, olisiko joku semmoinen tärppikysymys, joka tietyllä tavalla voisi lisätä sinne kysymyspatteristoon, jonka voi ottaa tarvittaessa esille. Totta kai se varmasti niin kuin menisi ihan kelle tahansa, että kysytään, että hei, että, niin kuin, että miten sun perheeseen suhtaudutaan ympäristöstä tai muuta, mikä se voisi olla?
Musta on tämä ihan hyvä ja tärkeä niin kuin tutkia perheen kanssa sitä avoimesti, että mitä heille merkitsee. Merkitsee tämä vähemmistöön kuuluminen ja onko se heille jollakin tavalla kuormittavaa ja jos niin, missä yhteyksissä. Et ainakin siis kun mä teen terapeuttista työtä, niin tämä on totta kai osa niitä keskusteluja, että Että miten se niinku heidän elämässä näkyy tämä vähemmistöstressi, mistä asioista ihmiset kantaa huolta. Tavallaan siinäkin kohdassa ammattilainen voi olla kohtaamaton, jos hän miettii, että sateenkaariperheillä asiat on tietyllä tavalla samanlaisesti kuin kaikilla muillakin. Mm. Ja semmoinen ajatus varmaan voi tulla jossain täällä Helsingin eteläisissä kaupungin osissa, kun on hirveän liberaalien ihmisten kanssa tekemisissä, että et syrjintää ei ole. Että Suomessa asiat on jo niin hyvin, että sekin voi olla niinku perheelle ohittava kokemus. Että ei tavallaan pysähdytä kuuleen sitä, että miten he tämän asian kanssa niinku on.
Meillähän oli siis upea kätilö, joka kuului itsekin seksuaalivähemmistöön. Hän osasi kysyä rennosti, että onko muumimukkimenetelmä ollut käytössä, ja jostakin tuli heti ilmi, että hän on homo, ja tuli hyvä yhteishenki ja kiva fiilis. En muista tarkemmin, mutta siis jotenkin rento olo ja sellainen, että ollaan sama yhteisö ja esimerkiksi yhteisiä tuttuja.
Tässä kuultiin äsken tämä joku ihana synnytystarina, että on ollut upea mahtava kätilö, joka on sitten ilmeisesti itsekin kuulunut seksuaalivähemmistöön. Mitä mieltä sä olet, Lotta Heiskanen, siitä, että nyt me ollaan tämän meidän podcast-minisarjan aikana kuultu aika paljonkin semmoisia perheiden omia kokemuksia, joissa ei ole aina ihan se kohtaaminen onnistu. Mitä voidaan tehdä, jos sateenkaareva perhe on kohdannut epäasiallista käytöstä?
No mä ajattelen, että jos mä ajattelen ensin siitä työntekijän näkökulmasta, että jos huomaa, että on jollakin tavalla mokannut, niin se mitä mä ajattelen, että on reilua, niin on se, että ottaa sen asian puheeksi, pahoittelee. Sitten jos ei ole ihan varma, mitä siinä kävi, että se tilanne on epäselvä, niin ainahan voi kysyä, että pahastuit sä jostain, tai mä jäin miettimään, että miten hän sä nyt mut äsken koit, kun mä käytin sanaa tukihenkilö. Enkä vanhempi. Että mä näin, että sun ilme muuttui. Tai jotenkin näin jokainen löytää ne omat sanat. Mutta et ainahan sitä tilannetta voi tarkastella ja jotenkin yhdessä keskustella, että missä siinä tuli se ohittaminen ja mikä työntekijän ymmärryksestä puuttu, mitä asiakas mahdollisesti ymmärsi siinä tilanteessa väärin, mitä työntekijä mahdollisesti ymmärsi väärin. Ja sitten tärkeää on se, että ammattilainenkin niin kuin ottaa sen oman vastuun siitä tilanteesta. Tällaisesta kohtaamisesta aika usein jää perheelle hyvä mieli.
Puhuttiin siitä, että inhimillistä mokailua nyt sattuu, mutta mitkä on siis sellaisia asioita, joista on ihan oikeasti syytä ilmoittaa?
No, mä nyt mietin, että on hirveän eritasoisia asioita, mitä voi tapahtua vaikka terveydenhuollossa, koulussa. Ehkä nyt viimeaikaisena esimerkkinä, joka on ollut tässä esillä, niin on tämä niinku tämmöinen eheyttäminen, eheyttämishoidot niin sanotut, että jos niitä jossain terveydenhuollon ammattilaisen toimesta tehdään, niin se on sitten sellainen asia, mistä mä olisin ihan sen, jos on vaikka terveydenhoitaja tai psykologi, niin ammattiliittoon yhteydessä. Ammattiliitoilla on semmoisia eettisiä toimikuntia. Voi olla Valviraan yhteydessä, Valvira valvoo terveydenhuollon ammattihenkilöitä ja näistä on esimerkiksi Amerikan psykologiyhdistys, joka on kaikkien psykologien kattojärjestö, niin lausun näistä eheytyshoidoista, joissa siis ajatus on se, että seksuaalista suuntautuneisuutta voitaisiin muuttaa tarkoituksellisesti, niin niitä on tutkittu ja ne on todettu paitsi tuloksettomiksi, niin myös vahingollisiksi. Eli ihmiset, jotka on tämmöisissä eheytyshoidoissa, ne on usein jostain uskonnollisesta lähtökohdasta toteutettuja, niin mielenterveys on heikentynyt, itsetuhoisuus on lisääntynyt.
Viimeinen kysymys Väestöliiton on psykoterapian erikoispsykologi ja psykoterapeutti Lotta Heiskanen. Tän Pride-viikolla. Miten sä näet sateenkaarevan yhteisön voinnin ja voiman tälle?
Aika kauhean vaikea kysymys. Sateenkaarevan yhteisön voiman ja voinnin.
Voitko tiivistää yhteen lauseeseen?
Aika kauhean. Mä vaan toivotan kaikille oikein onnellista ja aurinkoista Pride-viikkoa.
No siinähän sitä on tarpeeksi. Kiitos.
Kiitos kaikille teille, jotka joitte oman perheenne kokemuksia. Kaikki perheet ovat erilaisia, mutta yhtä arvokkaita. Tarvitsetko apua, tukea tai lisää tietoa? Tule sivuille www.väestöliitto.fi.